Lectio secunda.
Quis venit?
Ego venio, tabellarius sum.
Domum venis, epistulam mihi das.
Ita, domne, epistulam tibi do.
Da quaeso poculum parvum cafei.
Illi poculum magnum vini do.
Ille non multum cafei dat.
Venio, venis, venit, venire.
Do, das, dat, dare.
Ego, tu, ille.
Mi, tibi, illi.